Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունիսի 6-ն է, ազգային ժողովում մեկնաբանություններով հանդես են եկել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և նրա տեղակալ Պարույր Հովանիսյանը, Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի համոզմամբ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորում չի լինի, եթե հաշվի չառնեն Ղարաբաղցիների տեսակետները, ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստ միջազգային թեմաներ Ադրբեջան, Թուրքիա, Ուկրաինա, դատական գործեր, սոցիալական հարցեր, որքանով է Հայաստանը ինքնաբավ ծորենի հարցում, ինչու չի հաստատվում պարտադիր ապահովագրությունը առողջապահության համակարգում, ընդդիմությունը երեկոյան հանրահավաք է անցկացնում, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել կարգավորման, այս մասին ազատության հետ զրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Կարծում եմ, ի վերջո Ղարաբաղի հայերը իհարկե մի կողմ են, որոնք պետք է լինեն լուծման մաս, ինչ ձևով էլ դա տեղի ունենա, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյա մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երևանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը, միջոցառմանը մասնակցող Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերը քննարկել են Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների օրենքների մերձեցմանը վերաբերող հարցեր, առավել մանրամասն լուրերից հետո։ Անկարայում հանդիպել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված Ադրբեջանի քայլերին։ Ջեյհուն Բայրամովն իր հերթին կրկնել է վերջին շրջանում Թուրքիա և ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից հաճախնչող միտքը, թուրք-ադրբեջանական միությունը ծառայում է տարածաշրջանում խաղաղությանը։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրների տվյալներով Աբադան քաղաքում բարձրահարկ շենքի փլուզման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 41-ի, թե աղետի հետևանքով քանի մարդ է համարվում անհետ կորած, Իրանի պաշտոնյաները չեն հստակեցնում։ Իշխանությունները շենքի փլուզման համար մեղադրում են կառուցապատողին։ Շինարական իրավախախտումների կասկածանքով ձերբակալվել է 13 մարդ, այդ թվում քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ։ Դեպքի վայրում ողոքի ակցիաներ իրականացնող ցուցարները, սակայն, պնդում են, որ վթարի պատճառը կառավարության անփութությունն ու համակարգային կոռուպցիան է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հաստատել է, Չեռնոգորիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Բուլղարիան փակել են իրենց օթային տարածքը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին տեղափոխող օթանավի համար, որն այսօր պետք է մեկներ Սերբիա։ Սերբիան Եվրոպայի միակ երկիրն է, որը չի միացել իր դաշնակից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության ավելի քան 5 տասնյակ պատգամավորներ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին անվստահություն հայտնելու գործընթաց են սկսել։ Հարցը պահպանողական կուսակցության խմբակցությունում քվեարկության կդրվի այսօր երեկոյան համայնքների պալատում։ Ջոնսոնի կուսակցությունների ակուսակիցների այդ նախաձեռնության պատճառը համաճարակի օրերին ծագած սկանդալն է, երբ պարզվել է, որ խիստ լոկդաունի պայմաններում վարչապետը մի քանի անգամ խախտել է կարգը և մասնակցել ընկերական երեկույթների։ Լատվիայի կառավարությունն արգելել է երկրում 80 ռուսաստանյան հեռուստաալիքների հերարձակում, ու իշխանությունները հայտարարել են, որ որոշումն ընդունվել է նոր օրենսդրական նորմի հիման վրա, ըստ որի Լատվիայում չեն կարող գործել այլ երկրի անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող երկրի հեռուստաալիքները։ Արգելքին զուգահեռ Լատվիայի համապատասխան կառույցները որոշում են կայացրել լիցենզիա տրամադրել ռուսաստանյան դոշտ հեռուստաալիքին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան ընդդիմությունը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հաշտության գնալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը դավաճանություն է համարում և այսօր քիչ անց բողոքի հերթական ակցիան է անցկացնելու։ Գործադիրը մերժում է կարմիր գծեր նշելու մասին ընդդիմության պահանջը։ Ինչ կարգավիճակ կարող է ստանալ Ղարաբաղը, ոչ ոք այսօր չի պատասխանում այդ հարցին։ Պետբյուջեի կատարողականի քննարկման կապակցությամբ այսօր ազգային ժողովը եկել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ նրա տեղակալը Պարուր Հովանիսյանը։ Նախարարը խոսել է կադրային քաղաքականության ասպարեզում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին, անդրադարձել է այլ խնդիրներին, բայց բնականաբար ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղն է։ Փոխնախարարը նշել է, որ Բաքվից դեռ չկա պատասխան հայկական կողմի առաջարկներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
2.5 ամիս անց էլ Երևանը Բաքվից պաշտոնական պատասխան չի ստացել խաղաղության բանակցություններում, նաև Հայաստանի 6 կետերը ներառելու առաջարկի վերաբերյալ։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանիսյանը։ Կետերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցներ։ Թեև պաշտոնական պատասխան չկա, բայց Իլհամ Ալիևը օրերս հայտարարել էր. Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարը հակադարձեց. հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն երկու կողմի առաջարկների հիման վրա, որտեղ նաև արցախցիների իրավունքների հարցը կա։ Երևանը ընդունելի էր համարել Բաքվի առաջարկները, այդ թվում միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Փոխնախարարն ասում էր, որոշում չկա խաղաղության բանակցությունները երբ կանցկացվեն և ինչ օրակարգով։
Բարդ է ասել, իհարկե կա նախնական, դուք գիտեք, կողմերի պայմանավորվածությունը, սակայն դեռևս ամեն ինչ բանակցային փուլում են, նաև բանակցությունների սկիզբը, օրը և բոլոր այլ էլեմենտները։
Զորքերի հայելային հետքաշման Հայաստանի առաջարկը սեղանին է և ուժի մեջ, այսօր պնդում էր արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Մինչդեռ սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի համար անցած մայիսին զորքերի հետքաշում առաջարկող վարչապետը արդեն այս տարի հայտարարում էր, առաջարկը պնդելը կարող էր ընկալվել իրավիճակը փակուղի մտցնելու քաղաքականություն։ Սահմանազատման հանձնաժողովում նախագահող Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումը կայացել է մայիսի վերջին, ժամկետները չեն հստակեցվել, բայց երկրորդի պայմանավորվածությունն ևս կա, կանցկացվի Մոսկվայում։
Քննարկումները սկսվել են, այդ առաջարկը սեղանին է, այդ առաջարկին մի շարք մեր միջազգային գործընկերներ հայտնել են իրանց դրական դիրքորոշումը։ Նույնպես, ինչպես ասի, բանակցությունների ընթացքում կտեսնենք ինչպես
կտեսնենք։ Հայկական կողմը վերջին շրջանում չի պնդում այդ հայելային հետքաշումը, հա, ինչով է պայմանավորված այս դիրքորոշման փոփոխությունը։
Գիտեք, չի գալի պնդել, որ հայկական կողմը չի պնդում, բանակցային գործընթացը գաղտնի է և մենք ներկա չենք բանակցային սեղանի շուրջ, ինչպես է գնում։ Չեմ կարող բացահայտել, ինքս էլ մաս չեմ բանակցային թիմի, բայց դες հայտնի է, որ այդ հարցում այդ դիրքորոշումը ամփոփող է և մեր առաջարկը ուժի մեջ է։ Այսինքն բանակցությունների ընթացքում թե ինչպես է արձագանքում այլ կողմը, ես չեմ կարող ձեզ ասել, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ ինչպես վարչապետն էլ մի շարք առիթներով նշել է, մեր դիրքորոշման ամփոփող է այդ հարցում։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խորհրդանում կրկնել է մի քանի օր առաջվա հայտարարությունը. ընդհանուր ընկալում կա ապաշրջափակվող տրանսպորտային բոլոր ենթակառուցվածքները, ճանապարհները, երկաթուղիները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության և օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։
Գիտեք, բոլորը հայտնի են այդ շահարկումները և նա տեսնում ենք, որ հաճախ դրանք անհիմն են։
Նախարարը խոսեց նաև կադրային հարցերից։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում մարտահրավերները սնրափոխվել են արտգործնախարարությունը, ինչպես պետական կառավարման համակարգը, կադրերի էական թարմացման կարիք ունի։ Միրզոյանն անդրադարձավ նաև դեսպանների քաղաքական նշանակումներին, ապագայում ևս վստահ էր կլինեն այդպիսիք։ Մասնավորապես Լիլիթ Մակունցի նշանակման ժամանակ քննադատությունը չէր մարում, դիվանագիտական փորձ չունեցող մարդ է նշանակվում Միացյալ Նահանգներում նման կարևոր պաշտոնում։ Հետագայում իշխող թիմի այլ անդամները ևս դեսպանի պաշտոններ ստացան՝ Սոս Ավետիսյանը Իսպանիայում, Հովանես Իգիցյանը Լիտվայում։
Տարբեր երկրներ նշանակում են, քաղաքական նշանակումներ են անում դեսպանների պաշտոններում։ Դա եղել է մինչև 2018 թվականի հեղափոխություն, դա եղել է հեղափոխությունից հետո, դա եղել է մինչև պատերազմը, դա եղել է պատերազմից հետո և կլինի նաև վստահաբար նաև ապագայում։ Եթե դուք վերջին մի քանի քաղաքական նշանակումներն եք հարցնում դեսպանների, ապա ես պետք է ասեմ, որ այդ դեսպանները մեր չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեր լավագույն դեսպաններից են։
Թե նախարար Միրզոյանը, թե նրա տեղակալ Հովանիսյանն ազգային ժողովում էին մասնակցելու անցած տարվա բյուջեի կատարողականին, բայց ի տարբերություն նախարարի, փոխնախարարի ելույթը լսելու համար հանձնաժողովը ստիպված եղավ 20 րոպե ընդմիջել աշխատանքը։ փոխնախարարի ուշացումներ պատճառը։ Այն անհարգելի համարած Եվրաինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը, սակայն այդպես էլ լրագրողներին չպարզաբանեց, ինչ պատճառով էր Հովանիսյանն ուշանում։ Իսկ ինքը փոխարտգործնախարարը գալով հարկ չհամարեց անդրադառնալ տեղի ունեցածին։
Բայց սա համարանք չէ խորհրդարանի նկատմամբ։
Համարանք նիստը ասուլիսի վերածելն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցում միջնորդներն էլ թե Մոսկվայից, թե Արևմուտքից չեն ցանկանում կոնկրետ եզրույթներ կիրառել։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը վերջերս հերթական անգամ Երևանում էր։ Մեր տղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա ասել է, թե կարգավորումը անպայման պետք է հաշվի առնի ղարաբաղցիների տեսակետները։ Լսենք մեկ հատված։
Առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել կարգավորման, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի մասնակցությունն է նկատի ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, երբ Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարեց, թե տևական և արդար խաղաղության համար պետք է քննարկում լինի հիմնական բոլոր հարցերի շուրջ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ։
I think ultimately the Armenians in Karabakh
Կարծում եմ, ի վերջո Ղարաբաղի հայերը իհարկե մի կողմ են, որոնք պետք է լինեն լուծման մաս, ինչ ձևով էլ դա տեղի ունենա։ Եվ շատ պարզ է, որ Ղարաբաղում ապրող մարդիկ հիմնարար շահագրգռվածություն ունեն համապարփակ կարգավորման հասնելու հարցում։ Եվ անձամբ ես չեմ տեսնում, թե ինչպես կարող ենք հասնել նման կարգավորման առանց այդ մարդկանց կարծիքն ու տեսակետը հաշվի առնելու։
Այդուհանդերձ Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո խոսեց միայն Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքների մասին, որևէ բան չնշելով ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ, ինչը մտահոգություն առաջացրեց Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։
I think in the end the question is that
Կարծում եմ, ի վերջո հարցն այն է, որ սա պետք է լինի համապարփակ կարգավորում։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես սկսվեց հակամարտությունը, եւ այն պետք է վերջնականապես փակվի։ Նախագահ Միշելն իր հայտարարության մեջ շատ բան չի նշել։ Սա հայտարարություն չէր, որը ընդգրկում էր բոլոր այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն, բայց փաստն այն է, որ մենք միշտ ընդգծել ենք, որ հակամարտության համապարփակ կարգավորումը անհրաժեշտ է, եւ մենք հենց դրա ուղղությամբ էլ աշխատում ենք։
Երևանում Տոևո Կլարը հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ առաջիկայում նախատեսված է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը նաև Բաքու։ Երկու մայրաքաղաքներից էլ Տոևո Կլարը ընդհանուր առմամբ դրական ուղերձներ է ստանում։
The message I take is that
Ուղերձը, որ ես ստացա, այն է, որ առաջնորդների մի քանի շաբաթ առաջ Բրյուսելում կայացած հանդիպումը որոշակի կոնկրետ արդյունքներ է տվել։ Մենք ունեցանք սահմանային հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը, ապա Մոսկվայում հանդիպում եղավ փոխվարչապետների միջև քննարկելու հաղորդակցական ուղիների բացումը, ինչ ղեկավարները քննարկել էին Բրյուսելում։ Եվ այսպես մենք շատ ոգևորված ենք։ Կրկին կարծում եմ, որ արձագանքը, որ մենք ստացել ենք նաև Բաքվից, այն է, որ Բրյուսելյան հանդիպման գնահատականը դրական է եղել, ինչպես նաև Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հետագա ընթացքի գնահատականն է եղել դրական։ Այնպես որ բավականին դրական թափ կա, և ես կարծում եմ, որ կարևոր է զարգացնել այն։
Լեռնային Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակի վերաբերյալ Տոևո Կլարն ասում է, հիմա ամենակարևորն է փորձել առաջ մղել գործընթացը, արձագանքելով դիտարկմանը, թե մինչ Երևանը խոսում է Մինսկի խմբի մասին, Բաքուն պնդում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, եռանախագահությունն էլ կարող է լուծարվել։
Եվրամիությունը չի պնդում, որ ունի որևէ բանի հեղինակային իրավունք։ Մենք շահագրգռված ենք առաջընթաց տեսնելու ու դրան աջակցելու մեջ, և դա կարծում եմ այն է, ինչին նախագահ Միշելը կարողացավ հասնել առաջնորդների հետ իր երեք հանդիպումների, ինչպես նաև նախագահներ Մակրոնի, Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ իր հանդիպման միջոցով, և դա այն է, ինչ մենք ուզում ենք անել։
Ասում է դիվանագետը, հիշեցնելով, որ կան նաև այլ ձևաչափեր, մասնավորապես մոսկովյան եռակողմ հանդիպումները առաջնորդների մակարդակով, ապա շրջափակման հարցով փոխ վարչապետերի հանձնաժողովն է վերսկսել նիստերը։
Դա հոյակապ է, շատ լավ է, եթե այն մեզ առաջ տանի ճիշտ ուղությամբ։ Այսպիսով Եվրամիության միակ ու միակ շահն է օգնել գործընթացին ու օգնել հասնելու կայուն և համապարփակ կարգավորման։
Տոևո Կլարը գոհունակությամբ էր խոսում սահմանագծման և սահմանային անվտանգության հարցերով նորաստեղծ հանձնաժողովի մասին, որի պայմանավորվածությունը Բրյուսելում էր ձեռք բերվել։ Մեկնիստ անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին, հաջորդ հանդիպումները Մոսկվայում և Բրյուսելում են։
Որոշ հատվածներում սահմանազատումը հեշտ է լինելու։ Կարծում եմ այնտեղ հարց չի լինի, թե որտեղով պետք է անցնի սահմանագիծը։ Սակայն որոշ հատվածներում կլինեն ավելի շատ հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն։ Եվ դա հենց այն է, ինչին պետք է հասնեն սահմանազատման հանձնաժողովների այս և հետագա նիստերը։ Եվ այն փաստը, որ սահմանազատման այս հանձնաժողովները կազմված են տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների շատ լայն շրջանակից, արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարություններ, անվտանգության ծառայություններ ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն էլ, և Ադրբեջանը և Հայաստանը լրջորեն են վերաբերվում սահմանին արկախնդիրների համապարփակ շրջանակին։ Դա միայն տեխնիկական խնդիր չէ, դա նաև քաղաքական և անվտանգային խնդիր է, և հանձնաժողովները բավական ներառական են, որպեսզի կարողանան բոլոր այս հարցերը քննարկել։ Ուստի ես հուսով եմ, որ Բաքվի և Երևանի կողմից կա լուրջ հանձնառություն հասնելու լավ կարգավորման։ Սա ժամանակ կպահանջի։
Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի այցը համընկավ Երևանում ընդդիմության բողոքի ակցիաների ամենաշատը բռնություններով աչքի ընկած օրվա հետ։ Դիվանագետը գնահատականներ չտվեց, միայն շեշտելով, որ օրենքի գերակայությունը և կարծիքի խաղաղ արտահայտման սկզբունքները պահպանելը կարևոր է Եվրամիության, Հայաստանի ու հայ հասարակության համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Անկարա, որտեղ չեփազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը չափազանց բարձր է գնահատում Թուրքիայի աջակցությունը։ Համոզված եմ, որ մեր հարաբերությունները մշտապես զարգանալու են, ասել է Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա հանդիպել է Մևլութ Չավուշօղլուին, ավելի ուշ նախատեսվում է նաև երրակողմ հանդիպում Թուրքմենստանի արտգործնախարար Ռաշիդ Մերեդովի մասնակցությամբ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պատերազմից հետո տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման համար հնարավորության պատուհան է բացվել։ Այսօր Անկարայում կրկին հայտարարել է իր ադրբեջանցի գործընկերոջը հյուրընկալած Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Հուսով ենք, որ այդ հնարավորությունը բաց չի թողնվի։ Թուրքիան աջակցում է այս ուղղությամբ Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերին։
Բարեկամ երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ, որին հրավիրված էին նաև նախկին խորհրդային մի շարք երկրների դեսպաններ ու դիվանագետներ, Մևլութ Չավուշօղլուն ողջունել է միջոցառմանը հրավիրված ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովին և ընդգծել, թե միջին Ասիայի և Հարավային Կովկասի բարգավաճմանը նպաստելը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գլխավոր սկզբունքներից է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ խոսել է թուրք-ադրբեջանական եղբայրական հարաբերություններից, նշելով, որ անցած տարի կնքված Շուշիի հռչակագրով այդ հարաբերությունները դաշնակցային մակարդակի հասան։ Բայրամովը հայտարարել է, թե Թուրքիա-Ադրբեջան դաշինքը քաղաքական և տնտեսական մեծ ներուժ ունի և ծառայում է տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունությանը։
Տարածաշրջանային համատեղ խոշոր ծրագրերի իրականացմամբ երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը զուգահեռ Ադրբեջանն ու Թուրքիան դարձել են էներգետիկ և լոգիստիկ կենտրոններ։
Բայրամովը հիշեցրել է վերջին տարիներին Թուրքիայի հետ իրականացրած նավթագազային և երկաթուղային նախագծերի մասին և դրանց շարքում վերստին նշել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Օրերս նաև Ադրբեջանի նախագահն էր հայտարարել, թե Բաքուն կարևորում է Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը ոչ միայն որպես բեռների տարանցիկ ճանապարհ, այլ նաև ծրագրում է այդ երթուղով ադրբեջանական գազը արտահանել Եվրոպա։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունների զարգացումից բացի նաև հաջողությամբ բազմակողմանի ծրագրեր կյանքի կկոչեն ամենատարբեր հարթակներում։ Նա նաև երախտագիտությունը հայտնել Թուրքիային, հատկապես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ամեն հարթակում Ադրբեջանի կողքին լինելու համար։
Երբ Թուրքիան ուժեղ է, նշանակում է Ադրբեջանն էլ է ուժեղ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Երևանից Թուրքիայում է։ Նախորդին նա Անկարայում Մևլութ Չավուշօղլուի հետ միասին դիտել է Թուրքիայի վոլեյբոլի կանանց ազգային հավաքականի խաղը Բելգիայի ընտրանու հետ։ Այսօր նաև Եռակողմ հանդիպում է նախատեսվում Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի արտգործնախարարների միջև։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարուր 3 օր առաջ Ռուսաստանը սկսեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, որը Կրեմլը հատուկ ռազմական օպերացիա է անվանում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գիշերային տեսաուղերձում հայտնել է Դոնբաս այցելելու և ռուսների առաջապահ դիրքերից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա ուկրաինացի զինծառայողների հետ հանդիպելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդում է, թե հատուկ օպերացիան ընթանում է շատ հաջող և ճիշտ նախատեսված ծրագրով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հերթական բարձրաստիճան ռուսաստանցի զինվորականի մահը Դոնբասում ռուսաստանյան մի շարք իշխանամետ լրագրողների և լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կիրակի օրը Լուգանսկի մարզում զոհվել է գեներալ-մայոր Ռոման Կուտուզովը։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն Կուտուզովը վերջին շրջանում իրականացնում էր Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության զինված ուժերի, այսպես կոչված, առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարությունն, իսկ նախկինում եղել էր 29-րդ համազորային բանակի շտաբի պետ։ Պաշտոնապես Կուտուզովի մահը ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ չի հաստատում։ Այն նույն ժամերին, երբ հայտնի դարձավ բարձրաստիճան ռուսաստանցի զինվորականի մահվան մասին, Դոնբասում էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Պատերազմի 104 օրերի ընթացքում դա նրա առաջին այցն էր առաջնագից։ Եղել ենք Լիսիչանսկում և Սոլեդարում, թե ինչ էինք մենք բերել զինվորականներին, ես չեմ մանրամասնի, իսկ թե ինչ ենք բերել զինվորականներից, ձեզ շատ կարևոր մի բան, վստահություն դիմելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին, հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Հարկե նկատել, որ Զելենսկու այդ ռազմաճակատ կազմակերպել էր հանգստյան օրին առաջնագծից ստացվող ոչ այնքան դրական ազդակների ֆոնին։ Անցած շաբաթավերջին Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտարարում էր, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել Սևերոդոնեցկի 80%-ը։ Կիրակի օրը, սակայն, Պաշտոնյան հանդես եկավ մեկ այլ հայտարարությամբ, պնդելով, թե ուկրաինական զորքերն անցել են հակագրոհի և այժմ վերահսկում են քաղաքի գրեթե կեսը։ Ուկրաինացի ամենահայտնի ռազմական լրագրողներից մեկն արդեն մի քանի շաբաթ Սևերոդոնեցկում գտնվող Յուրի Բուտուսովը, սակայն գրեթե ակնթարթորեն հերքեց Գայդայի լավատեսական պնդումները Facebook-ում գրելով. «Երկու օր առաջ հակառակորդը հասել է քաղաքի արվարձաններին, այս պահին մեր զորքերը պաշտպանում են միայն Սևերոդոնեցկի արդյունաբերական գոտին և հարող թաղամասը»։ Այսօր առավոտյան Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավարը ստիպված էր խոստովանել, «Այո, Սևերոդոնեցկի մեծ մասն իրոք ռուսների ձեռքում է»։ «Այժմ իրադրությունը մեզ համար կրկին վատ տարածել է, մեր տղաներն այժմ պաշտպանում են այն դիրքերը, որոնք գտնվում են քաղաքի արդյունաբերական գոտում», հայտարարում էր Գայդայը։ Սևերոդոնեցկի պաշտպանության հետ կապված ևս մեկ սկանդալային լուրի հեղինակը դարձավ հայտնի Կիևցի հեռուստալրագրող Յանինա Սոկոլովան։ Շաբաթօրը սոցիալական ցանցերում կատարված գրառմամբ նա պնդում էր, թե Սևերոդոնեցկի պաշտպանության հրամանատարական կետում է գտնվում նախագահ Զելենսկու զինակիցներից մեկը, Գերագույն Ռադայի 34-ամյա պատգամավոր Մարիանա Բեզուհլան, որը մեջբերում անմիջականորեն մասնակցում է ստորաբաժանումների հրամանատարներին տրվող մարտական առաջադրանքների սահմանմանը։ Արդեն իսկ հիշատակված Յուրի Բուտուսովը այս տեղեկությունը ևս հաստատեց, նշելով, որ Բեզուհլայի անվտանգությունը Սևերոդոնեցկում ապահովում են մի շարք բարձրաստիճան ուժայիններ, նրանց այդ առաքելությունը կյանքի կոչելու համար ազատել են հիմնական պարտականությունը, ների կատարումից պնդում էր Պուտուսովը։ Ինքը սկանդալի կիզակետում հայտնված պատգամավորուհին տարածված տեղեկությունները չհերքեց, նշելով միայն, որ ժամանատարական կետում է գտնվում մեջբերում վերահսկելու և օժանդակելու նպատակով։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի այսօր տարածած ամփոփագրի համաձայն ռուսական ուժերի հարձակումը շարունակվում է միանգամից մի քանի ուղություններով։ Զավթիչները շարունակում են գրոհել Սևերոդոնեցկի ուղությամբ, այստեղ հակառակորդ հականանետեր և տարբեր տրամաչափի հրետանի է կիրառում։ Շարունակվում են գրոհները Բախմուտ, Լիսիչանսկ ավտոճանապարհի մերձակայքում, իսկ լիմանի ուղությամբ հակառակորդը հրետանու օժանդակությամբ հարձակվում է Սլավյանսկից հյուսիս գտնվող Սվետոգորսկի ուղությամբ, հայտարարում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
За підтримки артилерії противник веде наступальні дії в районі Святогірська.
Москва իր հերթին հայտարարում է ռուսական զորքերի առաջ խաղացումը ուղիղ համեմատական է լինելու Ուկրաինա առաքվող արևմտյան հրետանու հեռահարությանը.
Чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружение,
որքան ավելի հեռահար լինի ձեր մատակարարած սպառազինությունն, այնքան մեր տարածքից ավելի հեռու ենք տեղաշարժելու այն գիծը, որից նեոնացիստները կարող են սպառնալ Ռուսաստանի Դաշնությանն այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ, դիմելով արևմտյան պետությունների ղեկավարներին հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը.
Линию, с которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации.
Վերադառնանք հայոց հարցերին, այս մի թեման Պարենի անվտանգությունն է եւ անուղակի կապվում է մեր օրերի այդ գլոբալ անցուդարձի հետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ցորենի արտահանումը խափանվել է, ՄԱԿ-ը, Հռոմի Պապը, փորձագետներ ահազանգում են, թե դրա հետևանքով աշխարհի մի շարք շրջաններում, մասնավորապես աֆրիկյան մայրցամաքում, կարող է զանգվածային սով սկսվել։ Հարավային Կովկասում վիճակը բարեբախտաբար այդ չափ ողբերգական չէ, բայց սա լուրջ խնդիր է, որքանով է ինքնաբավ Հայաստանը հացահատիկի արտադրության հարցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Անընդհատ մեր մոտ ծախսերն ու այդ վաճառքը չի համապատասխանել իրար։ Ճիշտ է, նայեցեք, կա ալրաղացներ կա։ Իրանք հիմնականում, եթե հարմարել Լարսը անցակետը ծածե, Ռուսաստանից էժան գներով բերկահավաքի ժամանակ ներ են կրում։ Դեդիկ բիզնես էշմար չի կարող արկել այդ ինչի այդպես։ Բայց կառավարությունը իր մտածելու տեղ կա, որ այս ֆերմենային տնտեսությունները, եթե իր ծորենը քաղեց, կարգուտ է եղել կամ երաշտ է եղել, ցածր բերդի է ստացել, այդ մարդը եթե իր ծորենը վաճառում է 100 դրամի կամ 110 դրամի, իր ծախսերը չի փակում։ Անպայման կառավարությունը կամ այնպես դենե, որ այդ գոնե կիլոգրամին պետք է սուբսիդիա տա 20-30 դրամ, որ այդ մարդը շահագրգռված եղնի հաջորդ տարին է ցանե։
Հովանես Գաբյանը Շիրակի մարզից է, մոտ 30 տարի զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, թեև այս տարի 45 հեկտար ծորեն է ցանել, բայց նրա խոսքով կառավարության աջակցությունը բավարար չէ։ Կանգնեցնելու երկրում ծորենի ցանկատարածությունների կրճատումը, նպաստելու պարենային անվտանգության առումով կարևոր այս մշակաբույսի բերքի ավելացմանը։ Նախորդ տարիներին երկու պատերազմների միջով անցած կիսաշրջափակված Հայաստանում շարունակում են կրճատվել ծորենի ցանկատարածությունները, անկում է ապրել նաև բերքատվությունը։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի մշակաբույսի ցանկատարածությունը 2017 թվականին 82.4000 հեկտարից հասել է 59.1000 հեկտարի 2021 թվականին, կամ կրճատվել է գրեթե 1/3-ով։ Եթե 2017-ին 1 հեկտարից ստացվել է 21 տոննա ծորեն, ապա անցած տարի 1.6 տոննա, բերքատվությունը անկում է ապրել շուրջ 1/4-ով։ Արդյունքում, եթե 2017-ին Հայաստանում ստացել են 176.4000 տոննա ծորեն, ապա անցած տարի ընդամենը 97.2000, կամ գրեթե կիսով չափ պակաս։ Հանրապետությունում ծորենի ցանկատարածությունները ամենից շատ Շիրակի մարզում են։ Համլետ Ասատրյանը 20 հեկտարի վրա ծորեն, գարի ու կարտոֆիլ է աճեցնում։ Ազատությանն ասաց, որ ներկայիս գներով յուրաքանչյուր հեկտարի վրա ծորեն աճեցնելը մոտ 400,000 դրամ արժե։ 1 հեկտարից առավելագույնը, որ ստացել են, եղել է 5 տոննա բերք։ Այսօր հանրապետությունում ծորենի կիլոգրամի գինը 170 դրամ է, բայց երբ Ռուսաստանը չեղարկի իր ծորենի արտահանման արգելքը եւ ռուսական ծորենը վերստին սկսի հոսել Հայաստան, գինը կիչնի, կազմելով 120-130 դրամ, ինչպես նախորդ տարի։
5 տոննան իրացնելիս առավելագույնը ստանում ես 600,000 դրամ, բայց ամբողջ տարին սպասում ես, եթե կարգուտ է լինում կամ երաշտ է լինում, կարող ես ոչինչ չստանալ, կամ ինչպես անցած տարի միջինը ստացել ենք տոննա ու կես բերք, այսինքն բոլոր հողօգտագործողները շատ չեն ստացել, անկամ վարկերն են հազիվ կարողանում մարել։
Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Ռոման Համայակյանի խոսքով այս տարի եւս մարզում ծորենի ցանկատարածությունները շարունակելու են կրճատվել։
Կոնկրետ ծորենի մասով աշնանացան, ծորենի մասով կարող ենք նշել, որ շուրջ 2000 հեկտարով նվազում ունենք նախորդ տարվա համեմատությամբ, 2022 թվականի ցանկի տակ իրականացվել է 12500 հեկտարի ցանկատարածություն աշնանացան ծորենի։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջյանը թվեց, թե կառավարությունը ինչ է անում գյուղ ոլորտին աջակցելու համար։ գումարը աստիճանաբար մարելով կամ լիզինգի միջոցով գյուղ տեխնիկա ձեռք բերելիս մարվող մայր գումարին նախորդ 2 տարիներին տոկոսադրույք չէր ավելանում, բայց այս տարի գյուղացին վճարելու է հավելյալ 2%. Այս տարվանից մեկնարկել է պարարտանյութի սուբսիդավորման ծրագիրը, քանի որ պարարտանյութի գինն աճեց մինչև 3 անգամ, 50 կիլոգրամանոց 1 պարկ գնելիս կառավարությունը փոխհատուցելու է գնի գրեթե կեսը, բայց ոչ ավելին քան 9000 դրամ։ Ներկայում պարկի գինը մոտ 20000 է։ Եվ վերջապես գործադիրում քննարկում են, որ այս տարի ևս սուբսիդավորեն աշտանացան ծորենի սերմնացույի ձեռքբերումը, ինչպես նախորդ տարի։ Դիզվարելիքի սուբսիդավորում կառավարությունը այլևս չի իրականացնում, թեև անցած տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ այն մոտ 2/3-ով թանկացել է։
Միջին բերքատվությունը, որն այսօր առկա է ծորենի ցանկատարածություններից, որ ստանում են մարդիկ, դա մեզ էլ չի բավարարում։ Եվ այդ է պատճառը, որ կառավարությունը հանձնարարություն առավ և սուբսիդավորեց բարձրակ սերմացույի օգտագործումը։
Փաստն այն է, որ չնայած կառավարության այս ջանքերին, գյուղ ոլորտը Հայաստանի տնտեսության ամենից թույլ հատվածն է։ Բացառությամբ մեկ տարվա 2017 թվականից ի վեր գյուղատնտեսությունում միայն անկում է 2017-21 թվականներին ոլորտի միջին ցուցանիշը -2.9%. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբյոնի վարիչի պաշտոնակատար Աշոտ Ոսկանյանի փոխանցմամբ գյուղ ոլորտում բազմակայլ քաղաքականության պարագայում Հայաստանը կարող է ծորենի իր պահանջմունքի մոտ 2/3-ը ստանալ տեղում, սկսելով ծորեն աճեցնող տնտեսությունների միավորումից։
Տեսեք էլի, մենք իրականացրել ենք սուբսիդավորման կամ փոխհատուցման ծրագրեր, մասնավորապես աշտանացան ծորենի արտադրության, գարանացան հացահատիկի արտադրության և փոխհատուցել ենք սերմացույի արժեքի ինչ-որ մի մասը։ Սա լավ է, ինչ խոսք, բայց այն արդյունքը, այն գոհացուցիչ արդյունքը մենք չենք ստացել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պիտի մեր քաղաքականությունը ուղղվի ոչ միայն աջակցելու, այլ նաև հետադարձ կապին, նաև գյուղացիական տնտեսությունները այդ աջակցության դիմաց իրանք էլ պիտի որոշակի պարտավորություններ ունենան։
Սարգիս Հարությունյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաք են բերվում նոր ավտոբուսներ, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ քիչ է, էլի է պետք, ուղևորները դժգոհում են, թե նստելու տեղ չկա։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում էլ կա դժգոհություն, համակարգը բարելավելու ծրագիրը ոչ ամբողջությամբ է իրականացվում, բայց ստեղ մի քիչ ավելի ուրիշ խնդիր է։ Գրեթե 1 միլիարդ դրամ է հատկացվել, ձեռք են բերվել տրանսպորտի նոր միջոցներ, և պատկերացրեք, դրանք չեն շահագործվում։ Թե ինչու, կիմանանք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժից։
Տեղյակիմ ճիշտ ասած, իմացա, որ ամսի մեկով պետք է բացեն, բայց չեն երթևեկում, ինչպես տեսնում ենք։
Ինչո՞ւ Գյումրիում երթուղի չեն մտնում 63 նոր միկրոավտոբուսները, որ համայնքապետարանը ձեռք էր բերել ավելի քան 1 տարի առաջ։ Քաղաքային նախկին իշխանությունները խոստանում էին, որ դրանք կշահագործվեն աշնանը, նորերն էլ թե մինչև ամառվա սկիզբ։ Ավագան ու վերջին նիստում քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը հայտարարել էր.
Մենք նախատեսել ենք, ոնց որ մինչև մայիսի վերջ հունիսի սկիզբ գոնե կարողանանք մեր տրանսպորտը արդեն շարունակենք, մեր համար էլ է ընդունելի, որ պետք է շուտ սկսենք, որ մեր ազգապնակչությանը կարողանանք նորմալ վիճակում տեղափոխության խնդիրը լուծել։ Բայց նախատեսված է մոտավորապես այդ ժամանակահատվածում։
Իսկ գյումրեցիները, որ տարիներով հին ու մաշված միկրոավտոբուսներով են երթևեկում, դեռ անցած տարվանից նորերին են անհամբեր սպասում։
Լսել ենք ուղղակի, չգիտենք իրոք իրականացվի թե չէ։ Ուզենայինք լինի, ինչու՞ չէ, նոր տեսակներ, նոր ավելի բարձր կարգի, բարորակ վիճակով, որ մարդիկ կարողանան հեշտ ու հանգիստ տրանսպորտից օգտվել, ոչ թե այսպես ասած կիսակռված վիճակով։ Կուզենայի իրականում պատճառը իմանայի, թե որն է պատճառը, որ չի շահագործվում, մոտ 1 տարի կլինի, չէ՞ ճիշտ է։
Մոտ 120,000 բնակիչ ունեցող Գյումրիում որոշակի ժամերի տրանսպորտից օգտվելը դառնում է գրեթե անհնարին։ Կանգ առում հարցազրույցի պահին մոտեցած միկրոավտոբուսի մեջ ասեղ գցելու տեղ չկար։
Այս վերջերս չէ, բավականին ուշուշ են գալիս, հիմնական մեկից երկուսը բավական գերբեռնված են, բայց ոչ բոլոր ժամերն է, հիմնականում մեկից երկուսը եւ առավոտյան ժամերին, երբ որ ուսանողությունը գնում են դասի եւ հետ են վերադառնում հիմնականում այդ ժամերին։ Հիմա այլ հենց այդ ժամն է ու բավականին գերբեռնված են, այսինքն մի քանի մեքենա պիտի բաց թողնես։
Գյումրիի քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Արամ Սարուխանյանն ասում է, տրանսպորտային բարեփոխման հերթական ձգձգման պատճառը նոր ավտոբուսային պարկի կառուցումն է, որը պետք է սպասարկի նոր միկրոավտոբուսները։ Այդ նպատակով համայնքապետարանը հիմնել է Գյումրի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերությունը։
Հիմնարկի ձևավորման փուլում ենք, ինչպես նաև պարկը, որը գտնվում է Սևյան փողոցում, պարկի կառուցման աշխատանքներն են ընթանում, որպեսզի կարողանանք լրիվ ամբողջական վերջացնենք եւ կարողանանք նոր կազմերը դուրս գան երթուղի։
Քանի դեռ նոր ավտոբուսային պարկը կառուցված չէ, միկրոավտոբուսները չեն շահագործվի, քաղաքապետարանի պաշտոնյան դժվարացավ շահագործման ժամկետ ասել։
Կոնկրետ ասենք 5 օրից, 10 օրից կամ մի ամսից դա սուտ կլինի, բայց ուզում ենք մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որպեսզի օր առաջ մեքենաները դուրս գան երթուղի, քաղաքացիներն են բոլորն են դրան են սպասում։
Գյումրիում ավտոբուսներ չկան, այս պահին 90 միկրոավտոբուս է գործում, որոնք պետք է երթուղուց դուրս գան։ Կառավարության համաֆինանսավորմամբ գնված 63-ից բացի համայնքապետարանն իր միջոցներով անցած տարի ևս 3 ներ ձեռք բերել, այսինքն ընդհանուր նոր 66 միկրոավտոբուս կա, բայց քաղաքային ցանցը սպասարկելու համար ևս ավելի քան 20-ն է անհրաժեշտ։ Այս պահին պարզ չէ, թե ինչ միջոցներով է հնարավոր պարկը համալրել։
Այս պատրաստությամբ փիչոցներ ենք փնտրում, թե որտեղից կարող ենք համալրել այդ ևս 20 միկրոավտոբուսները։
Այսինքն 85-ը
բավարար է։ 85-ը, այո, բավարար է Գյումրի քաղաքում սպասարկելու համար։
Նոր միկրոավտոբուսները երթուղի դուրս կգան նոր երթուղային ցանցով, որը ավագանին է հաստատելու։ Քաղաքապետարանն այժմ վարորդների է հավաքագրում, ընդհանուր առմամբ 160 վարորդի հաստիկ կա։ Տրանսպորտային բարեփոխումը մի քանի անգամ հետաձգած, քաղաքային իշխանությունները խոստանում են, թե կգործի ժամանակացույց, վարորդները գումարի հետ գործ չեն ունենա, ուղևարձի համար հատուկ սարքեր կտեղադրվեն։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դատական թեմա պատերազմի դաժան ավարտ ինքնին խոսուն է, հարուցվել են գործեր, այդ թվում պետական դավաճանության փաստերով, բացահայտվել են փաստեր հրամանները չկատարելու կամ ողբերգական հետևանքներ առաջացրած սխալ հրամաններ արձակելու մասին, բայց կա նաև զենքի որակի հարց, այս կոնկրետ դեպքը մամուլում անվանել են անպիտան հրթիռների գործ, 9 ամիս շարունակ կալանքի տակ է պաշտպանության նախկին նախարարը, նիստերը որպես կանոն դրամփակ են, այսօր բացառություն է արվել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շուրջի 9 ամիս անազատության մեջ պահվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր առաջին անգամ դատարանում տեսախցիկների առջև ելույթ ունեցավ։ Անպիտան հրթիռների գործը քննող դատավորը թույլ տվեց նիստի մի հատվածը դրմբաց անցկացնել։
Ուղղակի օգտվելով տարեթից, ես միջնորդում եմ, խնդրում եմ ձեզ, ուղղակի խնդրում եմ, որպեսզի դուք մեղադրող կողմին հարցում կատարեք, մեկ նմուշ պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթի ներկայացումը։
2018-ից մինչ 44-օրյա պատերազմի ավարտը պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարած Տոնոյանն ու բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը պատրոն Դավոն մեղադրվում են շուրջ 4-7 միլիոն դոլար հափշտակելու և կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Ըստ մեղադրող կողմի 2018 թվականին բանակի համար ձեռք են բերվել ավելի քան 4200 ժամկետանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանող հրթիռներ, որոնք հնարավոր հնարավոր չի եղել կիրառել պատերազմի ընթացքում։ Հենց այդ գործարքի հետևանքով պետությունը միլիոնավոր դոլարների վնաս է կրել։ Գործի քննությունը մինչ այս դռնփակ ռեժիմով էր անցկացվում։ Պաշտպանական կողմն այս ամբողջ ընթացքում հրապարակային դատավարություններ պահանջում, պնդելով այս քրեական գործը պետական գաղտնիքներ չի պարունակում։ Այսօր ի վերջո դատարանը պաշտպանական կողմին թույլատրեց իրենց միջնորդությունները հրապարակային ներկայացնել լրագրողների ներկայությամբ։ Պաստաբանները նախապես հայտարարել էին, ունեն ապացույցներ, որ հրթիռները ժամկետանց չեն եղել։ Նրանք այսօր մի քանի փաստաթուղթ հրապարակեցին։ Տոնոյանի պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանը ներկայացրեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբից ստացված մի գրություն, որի համաձայն զինված ուժերի ավիացիայի վարչությունում այս հրթիռների տեխնիկական վիճակը սահմանող իրավական ակտեր չկան։
Այսինքն մեր զինված ուժերով որևէ նորմատիվ ակտ չկա, որը որ կսահմանի հրթիռների տեխնիկական վիճակը։ Միջդեռ անձանց մեղադրանք առաջադրվել այն բանի համար, որ տեխնիկական վիճակին չհամապատասխանող հրթիռներ են ձերբերվել։
Պաշտպանական կողմի ներկայացրած մյուս փաստաթղթերի համաձայն Ռուսաստանից ձեռք բերված այս հրթիռների ժամկետը 2013 թվականին ՌԴ ռազմաօթային ուժերում 30 տարով երկարաձգվել է։ Սա ըստ փաստաբանների հերքում է մեղադրանքի այն մասը, թե հրթիռների ժամկետը լրացած է եղել։ Փաստաբանները հարցում են ուղարկել նաև այս հրթիռները նախագծած ընկերություն, որտեղից ըստ պաշտպանական կողմի հերքել են այն պնդումները, թե հրթիռների քաշն ու երկարությունը ստանդարտներին չեն համապատասխանել։ Մեղադրող կողմն արձագանքեց, միթե պաշտպանների ներկայացրած փաստաթղթերը պետական գաղտնիք չեն պարունակում։
Ավելացնեմ, եթե դատարանի համար կոնկրետ զինված ուժերի սպառազինության համալրումը, կոնկրետ ինչ տեսակի սպառազինության համալրումը, չի ամուսնանում պետական գաղտնիք կամ գաղտնիք տարածքներ, որը ֆորմատրիզմին է, կամ պետական անձնականությունը չի վերաբերվում, եւ իրոք աշխարհի հայտարարումը թե մեր երկրի ռազմամթերքը որը կերպուսից է ձեռբերվում, ով ամատակար հանդիսանում եւ այլն, հանուն դատան արդեն պայացրել է որևէ բան չի ճանաչել։
Այս ամենից հետո դատարանը կրկին անցավ դռնփակ քննության։ Լրագրողները չկարողացան նիստի շարունակությանը հետևել։ Ավելի ուշ Տոնոյանի փաստաբանը ազատությանը փոխանցեց, թե դատավորը իրենց ներկայացրած փաստաթղթերը կցել է գործին։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանը ու եւս 3 անձ։ Շուրջ 3 ամիս առաջ վերաքննիչ դատարանը 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեց զենքի մատակարարմամբ զբաղվող Դավիթ Գալստյանին։ Ազատության մեջ է նաև գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, որը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու կամ պաշտոնեական լիազորությունների սահմանն անցնելու համար, որը ծանր նյութական հետևանքներ է առաջացրել։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանքը փոխելու բոլոր միջնորդությունները, սակայն, այս ընթացքում մերժվել են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱՀ-ի սեպտեմբեր 21-ի հանրաքվեով հռչակված Հայաստանի 3-րդ հանրապետության գոյության 3 տասնամյակների ընթացքում առանց բացառության բոլոր վարչակարգերը խոսել են առողջապահության ոլորտում պարտադիր ապահովագրական համակարգ ներդնելու անհրաժեշտության մասին, բայց արիուտես առայժմ չի ստացվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը պատրաստ չէ հաջորդ տարի միանգամից անցնել առողջապահական համապարփակ ապահովագրության համակարգին, ինչի մասին այս տարի ավելի վաղ խոսում էր առողջապահության նախարարությունը։
Այդ ուղղությամբ պետք է շարժվենք աստիճանաբար։
Ֆինանսների նախարարությունը թեև դեռ վերջնական եզրակացություն չի հայտնել առողջապահության նախարարության նախագծի վերաբերյալ, այդուհանդերձ ազատության հետ զրույցում նախարար Տիգրան Խաչատրյանը ակնարկեց, գործընթացը պետք է աստիճանական լինի, բարեփոխումները ճիշտ հաջորդականությամբ, որպեսզի հաշվի առնելով բյուջեի հնարավորությունները ցնցումներ չլինեն։ Նախարարն ասում է, հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծով նախնական տվյալներով նախատեսվում է առողջապահության ոլորտում 130-ից 140 միլիարդ դրամ ծախս կատարել։ Մինչդեռ առողջապահության նախարարությունում քննարկումները 350 միլիարդ դրամի շուրջ են։
Այսինքն այդ 2.5 անգամ ավելացումը չի կարող տեղի ունենալ 1 տարվա ընթացքում։ Մենք խնդրել ենք, որ գործընկերները ներկայացնեն գործողությունների պլան, թե ինչպես կարող են գալիք տարիների ընթացքում շարունակաբար և հետևողականորեն ֆինանսավորման ծավալները ավելացնելով գնալ բարեփոխումների այդ ճանապարհով։ Այսինքն ամեն տարի եղածին գումարենք ինչ-որ բան, որ սրանից 3 տարի հետո, 5 տարի հետո ունենանք այն բարեփոխումները, որոնք որ մեր գործընկերները տեսնում են որպես ոլորտի զարգացման կարևոր նպատակ։
Համակարգային խնդիր է, անհնար է փոքր-փոքր գումարներ տալով խնդիրները փոքր-փոքր լուծել, պետք է համակարգային գնալ։
Առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը, որ տարեսկզբին որոշ մանրամասներ էր պատմել նախագծի մասին, անգամ նախնական թվեր ներկայացրել, համաձայն որի պարտադիր բժշկական ապահովագրության համար նախատեսվում էր աշխատավարձի 6%-ի պահում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում չհերքեց, ժամկետների փոփոխություն հնարավոր է։ Ֆինանսական ոլորտի պատասխանատուների հետ քննարկումների արդյունքում գուցե ընդունեն փուլային տարբերակը, ինչ է սա նշանակում, փոխնախարարը դեռ շատ փողագծեր չի բացում։
Բայց երբ որ ասում ենք գործարկում, նկատի չենք ունենա, որ ամբողջ համակարգը միանգամից 23-ին կներդրվի ու կսկսի աշխատել։
Բայց չի ենթադրում, չի արդեն հարկերի պահել։
Ամեն ինչ կախված է թե այս փուլայնությունը ինչպես որոշումը կկայացվի, բայց չեմ կարծում, որ մյուս տարի հարկերի այդ խնդիրը որտեղ որոշումը կայացնելուց հետո ամբողջ կոնցեպցիայի, պետք է նաև օրենքի փոփոխություններ եւ այլ այդ ամբողջ բազան ապահովի։ Գուցե պետք է պետական բյուջեից նաև ֆինանսավորում առնի, գուցե պետք է նաև կամավոր ապահովագրություն առնի։ Կան երկներ, որոնք որ արդեն պատմականորեն այդ ճանապարհներով գնացել են, ու մենք փորձում ենք այ համադրելու ճանապարհով գտնել լավագույն տարբերակը, նաև համադրելով նաև մեր փորձի հետ, թե որը որ մեր երկրում կաշխատի։
Առողջապահության նախարարությունում կարևորում են, որ այս համակարգը հնարավորինս արագ ներդրվի, նպատակը հիվանդությունների կանխարգելմանը նպաստելն է։ Այդուհանդերձ ազատության հետ զրույցներում տարբեր փորձագետներ հակադարձում էին, պետք է նախ ամուր առողջապահական համակարգ ձևավորել, նոր միայն խոսել ապահովագրության առավելություններից։ Այս կարծիքին է նաև ֆինանսների նախարարը, թեև առողջապահության ոլորտի գործընկերները պնդում են, որակի բարելավումը առանց համակարգի մյուս փոփոխությունների արդյունք չի տա։
Մենք ակնկալում ենք, որ 2023 թվականի ընթացքում առողջապահության նախարարության մեր գործընկերները իրենց նորացված ֆինանսական հնարավորությունները կօգտագործեն, կամ ավելացված ֆինանսական հնարավորությունները կօգտագործեն այդ բարեփոխումներին համահունջ ծառայությունների որակը բարձրացնելու։ Առանց որակի հարցը քննարկելու մենք չենք կարող համաձայնվել, որ բարեփոխումները տեղի են ունեցել։
1.5% հնայից միայն առողջապահության գումար տալով անհնար է ավելի լավ որակ ապահովել համակարգում։ 30 տարի անընդհատ փորձել ենք որակ բարելավենք, փորձել ենք ռեֆորմներ անենք եւ ավելի լավացնենք, բայց միևնույնն է, դա քիչ է միայն արդյունք գրանցելու համար։ Մեր կարծիքով պետք է զուգահեռ տարվեն աշխատանքները։
Ապահովագրությունը ինքնանպատակ չէ, այս հարցում միակարծիք են կառավարության թե ֆինանսական, թե առողջապահական ոլորտի պատասխանատուները։ Իսկ ժամկետների մասով դեռ կոնկրետ որոշում չկա, ասում են մինչև տարեվերջ ավելի հստակ պատկեր կուրվագծվի։ Անուշ Մկրտչյան, Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթն է, այսօր բացումն է լսեն Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և անվանի ջութակահար Քրիստոֆեր Բարատի մասնակցությամբ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական միջազգային 18-րդ մրցույթի բացման գալա համերգը։ 2003 թվականին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանական օրը մեկնարկած միջազգային մրցույթը ամեն տարի հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը Երևանում է համախմբում աշխարհի տարբեր երկրներից եկած մրցույթ երիտասարդ տաղանդաշատ մասնակիցներին, որոնցից շատերը հետագայում նաև այլ հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիրներ են դառնում։ Ամենամյա միջազգային երաժշտական մրցույթն ավանդույթներ ունի։ Բոլոր մասնակիցները մրցութային հանձնաժողովի անդամների հետ այդ օրը սկսում են Կոմիտասի անվան Պանթեոն այցելությամբ, որտեղ իրենց հարգանքի տուրբն են մատուցում Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, որից հետո գնում են Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան ծանոթանալու մեծ կոմպոզիտորի թողած ժառանգությանը, հետո էլ մասնակցում ասուլիսի և մրցութային վիճակահանությանը։ Ինչպես այսօր շեշտում Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը.
Այսօր ուղիղ 119 տարի առաջ ծնվեց մեր մեծ հանճարը Արամ Խաչատրյանը, ով մի առաքելությամբ եկավ այս աշխարհ, տարածել եւ հասցնել հայ երաժշտությունը, հայ մշակույթը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին։
Յուրաքանչյուր տարի խաչատրյանական մրցույթը երաժշտական ոշակի մասնակցության տեր երիտասարդ երաժշտների է հրավիրում Հայաստան։ Այս տարի թավջութակահարներն են մասնակցում մրցույթին։ Պարզվեց, որ գրեթե բոլորն առաջին անգամ են Հայաստանում։ Շատ ուրախ են նման միջազգային մրցույթի մասնակցելու մասնակցելու համար, քանի որ իրենց շատ հոգեհարազատ է Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Իհարկե բոլորն էլ երազում են առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում հաղթահարել մրցութային 3 փուլերը եւ մրցանակով վերադառնալ Հայաստանից։ Ինչպես ընդգծում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, մրցույթի հիմնադիր Արմեն Սմբացյանը,
այսօր հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյանօրը մենք 18-րդ անգամ անցնկացնում Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցանակաբաշխությունը թագջութակ մասնագիտությամբ։ Այս հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ բավական ծանր վիճակ է ամբողջ աշխարհով եւ տեղաշարժը շատ պրոբլեմատիկ է բոլորի համար, բայց զարմանալի է, որ մենք կարողացանք ապահովել շատ հետաքրքիր ներկայություն։ Մոտավորապես 16 երկրից մասնակցում են մեր միջազգային մրցանակաբաշխությանը։ Դիմել էին 50-ից ավել թավջութակահարներ, ժյուրին ընտրեց նրանցից 20-ին և 20-ը այսօր պետք է մասնակցեն միջազգային մրցանակաբաշխությանը։ Մեր նպատակներից ամենակարևորը նա է, որպեսզի աշխարհում կատարվեր Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, և ի շնորհիվ մեր Արամ Խաչատրյան մրցանակաբաշխության այսօր մոտավորապես 5000 երաժիշտ աշխարհում, չեմ չափազանցնում, կատարում են Արամ Խաչատրյանի կոնցերտները։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այսօր Երևան դուք կլսեք Հունգարիայից հիանալի մի ջութակահար, որ կատարի Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը։ Ես բոլորի շնորհավորում եմ այս մեկնարկով։ Երևանը միշտ հյուրընկալել է տարբեր արվեստագետների, տարբեր երաժիշտների, և այսօր այդպես էլ շարունակում են։
Տարբեր երկրների անվանի երաժշտներից բաղկացած մրցութային հանձնաժողովն այս տարի ղեկավարում է մեծանուն ջութակահար Էդուարդ Վուլֆսոնը։ Հայաստանը ներկայացնում է անվանի թավջութակահար Արամ Թալալյանը։ Արմեն Սմբացյանը համոզված է, որ մրցութային հանձնաժողովի անդամները
ամենազնիվ ձևով, որը շատ կարևոր է, գնահատեն մեր երիտասարդ երաժիշտներին, թավջութակահարներին, որոնք եկել են այստեղ աշխարհի տարբեր ծայրերից։
Հավելենք, որ մրցույթում առաջին մրցանակակիր երաժիշտը կստանա 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամական պարգև, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցնող երաժիշտները համապատասխանաբար 5,000 և 3,000 դոլարին համարժեք դրամական պարգև, մրցանակաբաշխությունը կավարտվի հունիսի 13-ին կայանալիք Փակման գալա համերգով, որի ընթացքում էլ կազդարարվեն հաղթած երաժիշտների անունները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ ընդդիմության ցույցերի և անհնազանդության ակցիաների ընթացքում արձանագրվել են ընդհարումներ, կանտուժացներ և ցուցարարների և իրավապահների կողմից։ Վերջիններս կիրառել են հատուկ միջոցներ, հունիսի 3-ի միջադեպերի փաստերով հարուցվել են գործեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անցած ուրբաթ Պրոշյան փողոցում տեղի ունեցած բախումներից հետո գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտարարեց. Իրավապահները քննություն կսկսեն պարզելու, արդյոք ոստիկանությունը ըստ օրենքի է հատուկ միջոց կիրառել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ կքննեն նաև ոստիկանության գործողությունները կառավարական առանձնատան մոտ հավաքված ցուցարարների նկատմամբ։ Մինչ այս պահը ոստիկաններից որևէ մեկի դեմ քննություն չի սկսվել, առայժմ ձերբակալված են միայն ցուցարարները։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե այդ օրը ոստիկանները բռնություն են կիրառել։ Լուսաձայնային նռնակների հետևանքով էլ վնասվել է առնվազն 1 ցուցարար։ Դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը թեև անուն չի հրապարակում, բայց պնդում է, նռնակից տուժածը երիտասարդ աղջիկ է։
Կոնկրետ անուն ազգանուն չգիտեմ, գիտեմ, որ երիտասարդ աղջիկ է։
Առողջապահության նախարարությունը և բախումների գործը քննող քնչական կոմիտեն մինչ այս պահը չի մանրամասնում։ Անցած ուրբաթ հիվանդանոց տեղափոխված 60 քաղաքացիներից քանիսն են հատուկ միջոցներից տուժել։ Ոստիկանությունը իր հերթին հաղորդում է, որ այդ օրը 40 ոստիկան է վնասված կստացել, որից միայն 2-ն են տուժել հատուկ միջոցներից, այն էլ թեթև։ Բախումներին ներկա անդիմադիր պատգամավորը ևս պնդում է. Առաջին կրակոցից ոստիկաններ են տուժել։ Պատգամավորը վկայակոչում է ոստիկանության մասին օրենքը, ըստ որի մինչև հատուկ միջոցների կիրառումը ոստիկանությունը պարտավոր է զգուշացնել այդ մասին և բավարար ժամանակ տրամադրել օրինական պահանջները կատարելու և իրավախախտումը դադարեցնելու համար։
Չի եղել որևէ պաշտոնական բարձրախոս, հայտարարություն, զգուշացում, դեռ ավելին այդ կրակողներին և իրենց հրամանատարներին առաջին հերթին պետք է դատել կամ ծեծել։ Ոստիկանները պետք է ծեծեն բանի համար, որ այնքան ոչ պրոֆեսիոնալ են, նույնիսկ իրենց ծառայության մեջ չեն սովորել հատուկ միջոցները կիրառելու։ Մեր աչքի առաջ է չէ եղել հատուկ միջոցի առաջին կիրառումը հենց ոստիկանների ուղղությամբ, իրենց ծառայությունների ուղղությամբ, հետո մի քանի հատը ամառանոցի տարածքեր։
Չկար անհրաժեշտություն դիմել
այդ մեջ։ Չկար, դրանից 2 օր առաջ կառավարության 3-րդ մասնաշենքի մոտ շատ ավելի լարված իրավիճակ էր։
Միջադեպից հետո քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու եւ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Անցած ուրբաթ ձերբակալվել էր 13 ցուցարար, առայժմ սակայն պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Իրավապահները նրանցից քանիսին են մեղադրանք առաջադրել։ Մինչ այդ այսօր ոստիկանությունը նոր կադրեր հրապարակեց ցույց տալու, որ հավաքը խաղաղ չի եղել։ Իրավապահները պնդում են, որ դիմադրություն շարժման ղեկավարների կազմակերպմամբ և ուղղորդմամբ ցուցարարները քարերով, մետաղյա ձողերով, շշերով, ինչպես նաև այլ առարկաներով հարվածել են ոստիկաններին, փորձել են ճեղքել ոստիկանական պատը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հերքում է այս պնդումները, անդրադառնալով տեսանյութերին, որտեղ երևում է, ինչպես են շշեր նետվում, չի բացառում, գուցե սադրիչներ են եղել։
Առնվազն ոստիկանությունը որևէ փաստական տվյալ չի ներկայացնում այդ քարերը։ Տվյալ դեպքում իմ գլխի այսինքն ոստիկանը դիմացել, մի շիշ ոստիկանի գլխին կպավ, մեկի իմ գլխին կպավ, այսինքն ինքը տվյալ դեպքում այդ խառնակ վիճակում ձևակերպել, որ կազմակերպած ինչ-որ հարվածներ, վնասներ, չկար այդպիսի բան։ Հակառակը, երբ որ քաղաքացին 2 ոստիկան բերման են ենթարկում, քաղաքացին հանգիստ ենթարկվում է, մեկ է սեբերետավորը կարող է գա քացով խփի, կարող է գա երեսին խփի։
Սադրիչներն են քարեր նետել, թե ցուցարարները էական չէ, ասում է ոստիկանության բարեփոխումներին ակտիվ մասնակցող իրավապաշտպան Դան Ելյուանիսյանը, որը կիսելով ընդդիմադիր գործի տեսակետը, թե առաջին նռնակի արձակումը սխալ էր եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, համաձայն չէ մյուսների կիրառման մասին գնահատականին։ Ելյուանիսյանի խոսքով կիրառվել է սվիրել տեսակի նռնակ, ինչի կարիքը նրա համոզմամբ կար։
Իհարկե, որովհետեւ այդ պահի դրությամ ոստիկանության շարքի վահաններով եւ սարավարտներով չպաշտպանված շարքի հատվածի ուղությամբ թռնում էին մեծ քարեր եւ ոստիկանության ծառայողները էական մարմնական վնասվածքներ էին ստանում։ Այդ պահի դրությամ մարդ կար, որ մեծ մուրճով հարվածում էր ոստիկաններին եւ պետք էր ինչ որ ձեւ դա կանգնեցնել։
Իրավապաշտպան Հելսինկյան կոմիտեի դիտորդ Ռաֆայել Իշխանյանը, որ անցած ուրբաթ անձամբ է եղել բախումների կիզակետում, համաձայն է, միայն առաջին կրակոսն է սխալ կիրառվել, որից էլ ոստիկաններ են տուժել։ Մյուս կրակոսները եղել են ճիշտ, ասում է դիտորդը, բայց դիտորդը չի կիսում Յուանիսյանի տեսակետը, թե քարեր շշեր նետելը պետք էր կասեցնել նռնակներով։ Իշխանյանը հիշում է 4 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղափոխությունը, երբ Բաղրամյան պողոտայի մոտ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառել։ Նույն սցենարներ, ինչ անցած ուրբաթ, ասում է դիտորդը, ցույց տալով 2018-ի հեղափոխության ժամանակ եւ օրեր առաջ կիրառված հատուկ միջոցների կադրերը։
Այս հավաքը որակել ոչ խաղաղ, արդյոք հիմնավորա։ Եթե այս հավաքը ոչ խաղաղ է, միանշանակ Հայաստանի վերջին տարիների պատմության մեջ բազմաթիվ հավաքներ, որտեղ եղել են անհանգստության գործողություններ, որոնք լսել իրավապաշտպանների քաղ հասարակության կոնսենսուսով համարվել են, որ թեև այդտեղ էլ են գուցե առանց ինչ-որ դեպքեր կամ ուժակ իրարվել, չէ՞, դա անհանգստությունն է, բայց դրանք համարվում են այնուամենայնիվ խաղաղ հավաքներ, որովհետև մասնակիցների նպատակը չի եղել բռնություն գործադրելը, նպատակը եղել է արգելափակված հատվածից անցնել առաջ, դրանով ցույց տալ իրենց հավաքը, որ մենք պետք է ստկոմ գնանք կամ եւ այլն, տարբեր խնդիրներ, այսինքն նպատակը եղել է անցնել որոշակի հատվածը։
Մինչ դատախազությունը ցուցում կտա քննել հատուկ միջոցների կիրառման հարցը, ոստիկանությունը պնդում է, ամեն ինչ արվել է օրենքով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է ընթանում ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստի աշխատանքները լուսաբանելու համար հրավիրված լրագրողները հնարավորություն չունեցան մասնակցել նիստին։ Միայն լուսանկարիչներն ու օպերատորները կարողացան դահլիճ մտնել, այն էլ ընդամենը 15 րոպե, ոչ ավելին։ Լրագրողները նիստի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ միջնորդավորված իմացան, իշխողուժի պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը ներկայացրեց, այն էլ ընդհանրական ձևակերպումներով, թե քննարկվել է այս հարցը, անդրադարձ է եղել այսինչ խնդրին։
Մենք քննարկեցինք օրինակի համար եւ ամփոփեցին ղեկավարները, օրինակի համար ՀԱՊԿ-ի զորամիավորումների գործնական արդյունավետությունը Ղազախստանում եղել է փաստ, եղել է զորամիավորումների առաքում, հա, ուղարկում եւ եղել է առաքելության իրականացում։
Արսենյանից փորձեցինք ճշտել, իսկ արդյոք նիստի ընթացքում քննարկվել է, թե ինչու ռազմական դաշինքը 2021-ին անարձագանք թողեց ՀԱՊԿ-ում խորհրդակցություններ սկսելու հայաստանյան իշխանությունների դիմումը, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց հայաստանի ինքնիշխան տարածք։
Ալեն Սիմոնյանը ասում է իր տեսակետը, որտեղ ինքը չի մտցնում քննարկման նյութը, ինքը տեսակետը շարադրում է, մենք ասում ենք հաջորդ հարցին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ներխոսել խնդրից, բայց թե ինչու այն քննարկման առարկա չի դարձել, խորհրդանի խոսնակից չկարողացանք պարզել։ Իսկ ելույթի ընթացքում Սիմոնյանը նստեության վերստին քննադատել էր ՀԱՊԿ-ն, որ կազմակերպությունն անարձագանք է թողել հայկական կողմի դիմումը։ Մենք միշտ համարել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմները պետք է ճիշտ աշխատեն։ Մինչ այդ Հայաստանը մի իրավիճակում էր, երբ մենք սպասում էինք, որ մեխանիզմները կաշխատեն, բայց ցավոք դա տեղի չունեցավ, ասել է Սիմոնյանը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների մյուս պատվիրակությունների ներկայացուցիչներին լրագրողները հարցեր տալու հնարավորություն չունեցան։ Բելարուսի ներկայացուցիչը միայն կարճ խոսեց կազմակերպության անելիքների մասին, այնուհետև չցանկացավ պատասխանել հարցերին։ Այսօր ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովի պատվիրակությունների ղեկավարների նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունել։ ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովը շատ կարևոր հարթակ է, որպեսզի կիսվենք ապագայի մեր տեսլականով և փորձենք ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները դարձնել առավել արդյունավետ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու համար, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը վերստին անդրադարձել է ՀԱՊԿ մեխանիզմների արդյունավետությանը ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու համար, շեշտել է, որ այդ հարցը հայկական կողմի համար շատ կարևոր է։
Անդիմությունը Ֆրանսիայի հրապարակում է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Արմեն, հենց հիմա Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում ընթանում է անդիմության այսօրվա հիմնական հանրահավաքը, որը մեկնարկեց մոտավորապես 19:30-35, երկու հոգի են ելույթ ունեցել, երկրորդը նախկին վարչապետ Կրանտ Բագրատյանն է, որը հենց հիմա հնչով իր ելույթը նվիրել է Հայաստանի քարտեզին և պատմությանը, թե ինչպես են առաջացել իր խոսքով այսպես ասած անկլավները, դրանից բացի այլ ելույթներ չեն հնչել։ Դիմադրություն շարժման քաղաքական առաջնորդներից որևէ մեկ այդ իշխան Սաղաթելյանը մինչև այս պահը ելույթ չի ունեցել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։